Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Selma Boračić-Mršo i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iza Sarajevskog studija.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Polovina novembra je iza nas, bliže nam se i praznici, ali vi ostanite uz nas. U narednih sat vremena donosimo vam zanimljive teme. Pričamo o nauci, kulturi, medijima i sportu. Isto tako u potrazi za atraktivnim pričama redovno idemo u posjet drugim birojima Radija Slobodna Evropa. A muzike što se tiče, navikli ste da vas ovim nedjeljnim jutrima podsjećamo na neke stare zaboravljene naslove, ali one novije koje ne možete često čuti. Pa da poslušamo šta je to prvi izbor našeg producenta Zorana Mija za ovo nedjeljno jutro.
First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Yeah, the way that things have been, oh. Now second things second, don't you tell me what you think that I should be. I'm the one at the sail, I'm the master of my sea, oh. Ooh. Yeah, the master of my sea, oh. I was broken from a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few who look at me, took at me, shook at me, feeling me, singing for party from the pain, taking my message from the pain, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the pain. You made me ill, you made me a believer, believer. I'm pain, you break me down, you build me.
Misli slobodno. Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Send a prayer to the ones up above. All the hate you've heard has turned your spirit to a dove. Oh, yeah, your spirit up above. Oh, I was choking in the crowd, building my brain up in the cloud, falling like ashes to the ground. Over my feelings, they would drown, but they never did. Definitely flowing and hip-a-dip-lip-a-dip-tip. That broke open and rained down. It rained down, down, down like rain. You made me a, you made me a believer, believer. Rain. Last things last, by the grace of the fire in the flames. You're the face of the future, the blood in my veins, oh.
Ooh.
You're the blood in my veins, oh.
Mm,
but they never did that, but lived up and then flowing, inhibited, limited, till it broke open and rained down. It rained down like
you made me a believer,
Bosansko-hercegovački dokumentarni film Scream for me Sarajevo osvojio je nagradu za najbolji dokumentarni film na Internacionalnom festivalu filma i muzike u Chicagu. Ovo je već deveta nagrada za film režisera Tarika Hodžića. Film za kojeg kažu da je jedan od najvrijednijih filmova o sarajevskoj opsadi prati događaje dolaska frontmena kultnog metal benda Iron Maiden, Brusa Dickinsona i njegovog benda u opkoljeno Sarajevo 1994. godine, kada je i održan koncert u Bosanskom kulturnom centru. O svemu tome razgovaram sa režiserom Tarikom Hodžićem. Dobro jutro, gospodine Hodžiću. Prije svega čestitke, a potom da nam kažete kako je bilo na dodjeli nagrada u Chicagu. Jeste li očekivali da ćete baš dobiti vi nagradu?
Dobro jutro, hvala vam na pozivu. Chicagu nas je realno sve prijatno iznenadio. Znači, kako je bilo konkretno na dodjeli nagrada, znamo samo preko naših ljudi koji su bili gore na premijeri, jer niko, nažalost, nije mogao da prisustvuje premijeri filma u Chicagu. Ali ono što je bilo divno je da smo se jedno jutro probudili, već bili zatrpani mailovima, čestitkama, dok smo mi shvatili šta se dešava, vidimo da je Scream for Me pobjedio u stvari kao najbolji dokumentarni film.
Odakle uopće ideja i kako je došlo do snimanja filma?
Na filmu se radilo otprilike 4 godine, ali prva inicijalna ideja je došla od mog prijatelja glumca Jasenka Pašića, koji je također jedan od aktera u ovom filmu i sa kojim zajedno potpisujem i scenarij. Znači, on je jednu noć bukvalno sjedio iza ponoći, to se dobro sjećam, i na web stranci Metal Talk pročitao tekst koji se zvao Scream for me Sarajevo dio 1. Tu je u stvari shvatio da je Bruce Dickinson 94. godine došao u ratno Sarajevo i održao koncert. Znači, to je u tom trenutku za njega, a kasnije i za mene bilo, ako možete vjerovati, na nivou naučne fantastike. Jer apsolutno se o tome skoro ništa nije znao. Kasnije, kada je Jasenko nastavio da istražuje vezano za taj događaj, otkrio i koji su ljudi bili, otkrio mnoge neke pojedinosti, i tu otprilike mene i pozvao i ponudio mi u stvari da li želiš da režiraš ovaj film, što sam naravno objeručke prihvatio.
S obzirom da se radi o dokumentarnom filmu, pretpostavljam da tih video dokumenata koji su potrebni bilo je jako malo. Kako ste se snašli i šta se nanova snimalo?
To je možda najnevjerovatnija stvar. Znači, kada smo krenuli u sami taj film, prva stvar je bila važna da vidimo da li Bruce Dickinson želi da bude dio toga, jer bez Bruce Dickinsona realno može se snimiti film, ali to ne bi bila takva priča. Znači, Bruce Dickinson je pristao, mi još uvijek nemamo ništa. I ok, često smo željeli reći, ovo nije samo film, ovo nije film o ratnim činjenicama. Ovo je film o sjećanjima ljudi. Znači, čega se ljudi sjećaju iz tog perioda, a pogotovo nekako sve vezano za taj koncept. I otprilike tu smo krenuli, apsolutno ništa nismo imali. I onda pronalazimo, Jasenko konkretno pronalazi jednu fotografiju sa pres konferencije neposredno prije koncerta i shvatimo tu da je u stvari Milomir Kovačević strašni je uslikao. Kontaktiramo strašnog i u stvari otkrijemo da on ima 7 filmova u svojoj arhivi koje je islikao te noći. I to se recimo bile te neke prve fotografije. Nakon toga Alex Elena, bubnjar iz Brusovog benda koji sada živi u Los Angelesu, je imao neki 5 filmova koje je on usput fotografisao dok je dolazio u Sarajevo, dok su bili na samom koncertu. I već smo imali određene fotografije. Međutim, najnevjerovatnija stvar koja se desila je da u jednom trenutku pronalazimo i video zapisa tog koncerta. I to nećete vjerovati, šalje nam major Martin Morris iz Londona iz svoje privatne kućne arhive. To u tom trenutku kada je on poslao, znači, taj video sa ti neke 3, 4, 5 pjesama koliko je bilo, znači to je bilo to. Znači, nismo mogli vjerovati. E, to je samo jedan dio toga. S druge strane, do premijere imali smo osjećaj da imamo samo neke sretne koincidencije koje nam se dešavaju. Znači, nevjerovatno je koliko se ljudi počelo pojavljivati, kontaktirati. Ljudi pronalaze plakat iz tog vremena. Neko nam šalje svoju kartu, znači sačuvanu kartu iz 94. godine. Trevor donosi majicu koju su oni štampali za tu noć u Sarajevo i tako dalje. I onda vidjeli smo i shvatili da u stvari ova priča jednostavno na neki način sazrela. Znači, bukvalno priča je sazrela da se ispriča i znači sve što se dešavalo do premijere bilo je nekako sretno po nas i znači za cijelu ekipu ovog filma.
Prvobitno su prema zamisli organizatora Dickinson i njegov bend trebali svirati isključivo za pripadnike UN-ovih mirovnih trupa u Sarajevu, ali je lider to odbio kazavši da on može održati koncert samo za stanovnike Sarajeva. Biste li voljeli da ste bili na tom koncertu?
Naravno da bi volio, jer konkretno u trenutku dešavanja ja sam živio u Visokom. Ja sam tada imao 16 godina otprilike, možda čak 15 na 16 otprilike. I Jasen koji je bio još puno, puno mlađi, Jasen koji je bio kao dijete koje se sjeća samo skloništa i neke stvari i više stvari prema onome šta su roditelji pričali i tako dalje. Mnoštvo mojih prijatelja iz Sarajeva kažu da nisu nikad čuli za taj koncert, koji su također metalci, jednostavno grad je bio pod opsadom, neke informacije su negdje prolazile, negdje nisu, jednostavno u polutajnosti se to na neki način moralo držati zbog bojazne da bi se nešto loše moglo dogoditi. Martin Morris, major, znači ovim trupa, koji je pozvao Bruce Dickinson, on ga je pozvao isključivo da dođe i da održi koncert za omladinu Sarajeva. Znači, Bruce je pristao s tim. U trenutku kada je pristao, po njeg je trebao, znači, da dođe helikopter, da ih opreme, vuku nekim transporterima, ali sve se to ubrzo raspršilo. I tu je stvari najizvjetniji dio priče. Jer oni kada su došli u Split, UN je rekao, mi vam ne možemo garantovati više sigurnost, nije bilo helikoptera, i onda Bruce odlučuje sa svojim bendom i kaže, ok, hvala vam, a ja ću naći način da dođem u Sarajevo da održim koncert. I onda on potpuno nekim nesigurnim alternativnim putevima kreće. Znači, bez ikakve sigurnosti, bez ičije podrške. E tu je u stvari ta njegova odluka i taj herojski čin.
Iako se veže za ratnu tematiku, ipak film Scream for Me Sarajevo je nešto drugačiji. Zbog čega?
Ovo nije ratni film. Ovo je film o ljudima, znači, u ratu. Ovdje je isključivo fokus na mladim ljudima koji u trenutku rata su apsolutno bili nedužni. Znači, nisu imali apsolutno nikakvu odgovornost za ono što se dešavalo tada u cijeloj zemlji i tada u Sarajevu. I znači, fokus nam ti ljudi i njihove privatne priče, njihova sjećanja. I na tome izdržimo film. Znači, ovdje je rat tretiran na neki način kao vremenska nepogoda. Mi ne ulazimo ni u kakvu politiku, u filmu nismo željeli ulaziti ni uzroke rata. Na kraju krajeva imaju drugi filme o tome, imaju drugi način da se ljudi edukuju ako ih zanima o tome. Nas su ovdje samo zanimali mladi ljudi kako pokušavaju da sačuvaju svoj zdrav razum.
Gospodine Hodžiću, evo dok ste radili i editovali film na kraju krajeva, šta je na vas, kada ste saslušali sva ta svjedočenja, šta je na vas ostavilo najjači utisak?
U ovom filmu nekako postoji nekoliko priča koje je bilo jako potresno i montirati, ali generalno kompletan materijal. Pogotovo je jako teško bilo raditi sa arhivskim materijalom. Znači, mi smo došli do materijala gdje ljude pogađaju snajperi. Znači, nema toliko toga u filmu, ali je bila, recimo, ima jedna priča o dječaku koji je poginuo u stvari. To je jedina smrt koju mi vidimo u filmu. I znači, dječak koji je s majkom prelazio od ovog Trevora, koji je jedan od aktera filma, prišao s majkom i tražio bombon. Trevor je rekao, nema bombon, oni su otišli dalje. I znači, bukvalno 5-10 metara nakon što je mali tražio bombon, snajper je opalio, majci kroz stomak i dječaka pogodio u glavu. I znači, imamo taj trenutak kada Trevor pokušava da spasi dječaka, a s druge strane i gdje vidimo na koji način on proživljava sva ta sjećanja i kako je to utjecalo na njega. Znači, Trevorov ponovni dolazak u Sarajevo na neki način bila jedna vrsta katarze za njega. imaš trenutaka u kojima si jako sretan, smiješ se. U drugim filmima stvarno u montaži počneš da plačeš. E čini mi se da to, da ta stanja koja su proizvodila kod mene u toku montiranja, nekako uspjelo se prenijeti na samu publiku. Znači, gdje god je film igrao do današnjeg dana, znači na desetine festivala, bukvalno ljudi kažu da je nevjerovatno taj kao emocionalni roller coaster u kome ljudi plaču, pa smiju se, pa plaču. Jednostavno, provučete film kroz nekoliko stanja i dođe do samoga kraja. U ovom filmu muzika i umjetnost pjevaju stvari pobijediti rat. I ta činjenica na što sam i ja i cijela ekipa jako ponosna.
Mogu li muzika i umjetnost pobijediti mir, bar ovaj kakav mi imamo u BiH?
Pa vidite, sigurno da mogu. E sad, do ljudi. Znate, nekako, ono je bilo drugo vrijeme. I sad recimo u onom trenutku, znači u gradu pod opsadom, Sarajevo imalo desetine bendova. Danas u miru mi imamo 2-3 benda. To već govori o nekim drugim stvarima. Tada se, što kažu ljudi, radilo srcem i nije bilo ništa bitno. S druge strane, sad mi imamo jednu drugu vrstu problema. Sve svakodnevni ti politički previranja koji nas zamaraju i ljudi se jednostavno bore za svoju egzistenciju. I onda nekako sve to težava, ali na sreću uvijek ima pozitivnih primjera, pa nekako volim reći sve ovo period koji ćemo još jednom nekad kasnije spominjati što se dešava.
Gospodine Hodžiću, hvala vam puno što ste izdvojili vrijeme i govorili za Radio Slobodna Evropa.
Hvala vama na pozivu.
Well, they thought they were made for each other. Won't be thinking of one another. Never thinking just for one second she would take a different attraction. We don't want them, we don't want them, we don't want them, oh no. We don't want them, we don't want them, we don't want them, oh no. Can't go on without you. I can't go on without you. Can't go on without you. Yeah. I can't go on without you. And so, what's the point of breaking my sweetheart? She wanted me to let down my guard. Well, you know what they say, it's better that way. So, see, you better hush and walk away. We don't want them, we don't want them, we don't want them, yeah. Oh no. We don't want them, we don't want them, we don't want them, oh no. Can't go on without you. Woo, woo. I can't go on, won't go on living on without you. To wait for your sweetheart and hide away the shame. Yes, I keep it all inside, though the thought it crossed my mind to do all the things I regret. We don't want them, we don't want them, we don't want them, we don't want them, oh no. We don't want them, we don't want them, we don't want them, oh no. I can't go on without you. I can't go on without you, oh no. Go on without you. someone can.
Prema običaju, sada vašu pažnju usmjeravam prema novostima iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Stranice što svjedoče o planetarnim dostignućima prelistava Rinko Golubović. Nemojte zaboraviti ni našu web stranicu, zapamtite adresu slobodnaevropa.org, jer ćete tamo naći i vijesti što nisu ušle u ovaj izbor.
Naučnici upozoravaju, vrijeme ističe, Zemlja je naš jedini dom. Grupa od 15.000 naučnika iz cijelog svijeta objavila je upozorenje za čovječanstvo o opasnostima koje nam prijete. U pitanju je naime ažurirana verzija prvog upozorenja sa 1700 potpisa koja je prije 25 godina upućena od strane Saveza zabrinutih naučnika. Stručnjaci međutim upozoravaju da su se skoro svi problemi koji su tada bili identifikovani samo pogoršali. Otvoreno pismo potpisalo je 15.364 naučnika iz 184 zemlje. Ako se nešto uskoro ne preduzme, doći će do katastrofalnog gubitka bioraznolikosti i neograničenih količina ljudske bijede, ističu u otvorenom pismu. Naučnici također upozoravaju da nas očekuju katastrofalne klimatske promjene, masovno izumiranje vrsta, uništenje šuma, nedostatak pijaće vode. Naučnici su otkrili novu planetu udaljenu od Zemlje 11 svjetlosnih godina, a na koju je veoma vjerovatno moguć život. Svojstvo ove novootkrivene planete čine je primarnom u otkrivanju života još negdje u svemiru. Na udaljenosti od samo 11 svjetlosnih godina, ovo je druga najbliža planeta ove vrste, a pogodnija je za život i od najbliže Proksime b. Ross 128b orbitira 20 puta bliže oko svoje zvijezde nego Zemlja oko Sunca. Međutim, kako je njena roditeljska zvijezda mnogo manja od našeg Sunca, Ross 128b prima tek nešto malo više solarne radijacije nego Zemlja. Zbog toga se očekuje da temperatura na površini ove planete bude jednaka onoj na Zemlji. Facebook u borbi protiv lažnih vijesti uvodi indikator o pouzdanosti informacija. Facebook je početkom godine pokrenuo svoju prvu inicijativu u kojoj putem saradnje sa novinskim agencijama i trenizima za novinare htio povećati kvalitet novinarskih članaka. Sada su najavili uvođenje Trust indikatora. Riječ je o indikatoru povjerenja putem koje korisnici mogu saznati više o izdavaču članka podijeljenih na Facebooku. Trust indikator nastaje u saradnji sa Trust Projectom, međunarodnim udruženjem informativnih portala kojim se želi povećati pouzdanost u medije. Indikatori povjerenja će tako korisnicima nuditi više informacija o medijskoj kući koja je podijelila vijest, njenoj etičkoj politici, provjeri činjenica, prošlim ispravcima tekstova te o vlasničkoj strukturi kompanije. Uprava kompanije Facebook smatra da će sa tim proširenim informacijama pomoći ljudima u dobivanju bitnih kontekstualnih informacija putem koji će moći odrediti da li su članak i medijska kuća vjerodostojni. Naučnici su po prvi put pokušali da izmijene gen u ljudskom tijelu, ne bili permanentno izmijenili DNK osobe i tako izliječili bolest. Eksperiment je izveden u ponedjeljak. Brian Maid, 44 godine, koji boluje od metaboličke bolesti zvane Hunterov sindrom, intravenozno je primio milijarde kopija korektivnog gena i genetički alat koji treba da isječe njegov DNK na tačno određenom mjestu. Maid je rekao da je spreman na rizik. Za oko mjesec dana se mogu očekivati prve naznake da li je terapija uspjela, a za 3 mjeseca će testovi dati konačan odgovor. Eksperti smatraju da iako se ne mogu znati svi rizici istraživanja, treba da se nastave zbog neizlječivih bolesti. Naučnici poboljšali ljudsko pamćenje pomoću implantanata u mozgu. Od Elona Muska preko MIT-a pa do Američkog ministarstva odbrane, svi rade na istraživanju moždanih implantanata, tako da se čini da je samo pitanje vremena kada će biti spremni uređaji koji poboljšavaju pamćenje ljudi. Na Američkom univerzitetu University of South California demonstrirano je korištenje upravo takvih implantanata koji bi se mogli koristiti u liječenju demencije i Alzheimerove bolesti. Profesor Dong Song prezentovao je svoje otkriće na temu memorijske proteze tokom sastanka Udruženja za neuro nauku u Washingtonu, a koja se odnose na prvi uređaj koji je efikasno poboljšao ljudsko pamćenje. Tokom testiranja Song je imao pomoć 20 volontera kojima su implantirane moždane elektrode u sklopu tretmana liječenja od epilepsije. Na osnovu istraživanja takva stimulacija je poboljšala kratkoročno pamćenje za 14% te radnu memoriju za 25%. Starosna dob je najveći rizični faktor za Alzheimerovu bolest, a najveći broj oboljelih su ljudi stariji od 65 godina. Uznemirujuće otkriće na dnu okeana. Naučnici sa Univerziteta u Newcastlu došli su do šokantnog otkrića za vrijeme istraživanja doline Challenger Deep u Marijanskoj brazdi, poznate kao najdublje tačke na Zemlji. Tim je prvi put pronašao plastiku u stomacima morskih stvorenja na dnu okeana, što znači da više ne postoji dio svjetskih okeana do kojeg nije dospio ljudski otpad. Svako stvorenje pronađeno na dubini od 10.890 metara unijelo je u svoj organizam bar neku vrstu vještačkih materijala, uključujući najlon, PVC i PVA. Dr. Alan Jamieson, profesor marinske ekologije i vodeći naučnik istraživanja, rekao je da su rezultati prilično zabrinjavajući i da zahtijevaju hitnu akciju. U okeanima svake godine završi više od 8 miliona tona plastike. Naučnici pretpostavljaju da se u morima trenutno nalazi oko 300 miliona tona plastičnog otpada, a da će do 2050. u okeanima biti više plastike nego ribe. Zbog zagađenja je trenutno ugroženo više od 600 vrsta širom svijeta, zbog čega mnogi ovu pojavu nazivaju periodom 6. masovnog pomora na Zemlji.
Socijalizam, ekonomska kalkulacija i poduzetništvo naziv je novog naučnog dijela koje ulazi na univerzitete u Bosni i Hercegovini. Autor ove knjige je španski profesor Jesus Huerta de Soto. Njegova knjiga prevedena je na brojne svjetske jezike, a nedavno i na bosanski. Ova knjiga posebno je značajna za Bosnu i Hercegovinu koja još uvijek živi koncept socijalizma, dok je gotovo cijeli svijet prilagođen ekonomiji i tržištu. Maja Nikolić.
Bosansko-hercegovačka javnost obogaćena je za jedno vrlo vrijedno ekonomsko štivo u prijevodu na bosanski jezik. Uzimajući u obzir i okolnosti u kojima se Bosna i Hercegovina nalazi kao država u tranziciji iz jugoslovenskog socijalističkog sustava u tržišno orijentiranu državu. Dženan Smajić, urednik novo prevedene knjige Socijalizam, ekonomska kalkulacija i poduzetništvo.
Ona se bavi konkretno historijom ekonomske misli, odnosno sukobom dvije ideje u 20. stoljeću, da tako kažemo, između faktički tržišne ekonomije i centralno-planske ili uslovno rečeno i socijalističke ekonomije, ali centralna tema knjige jeste informacija.
Knjiga Socijalizam, ekonomska kalkulacija i poduzetništvo, iako pisana znanstvenim stilom, vrlo pomno i brižljivo obrađuje tematiku poduzetništva, koje stalno pokušava biti u središtu političkih diskusija, ali to ne uspijeva zbog primarne orijentacije bosansko-hercegovačkog društva ka etnonacionalnim temama i sadržajima. Profesor Edo Amerčević.
Kod nas, percepcija poduzetnika je često veoma negativna. Dakle, poduzetnik je neko, odnosno privatnik, ko izrabljuje ljude, uvijek je motiviran tim nekim zlim profitom. A u stvari, gdje su to? Ja mogu da kažem, moje subjektivno razmišljanje, da uzdiže poduzetnika na jedan najviši nivo jednog društva. Dakle, poduzetnik je taj koji u stvari čini temelj jednog zdravog društva.
Jesus Huerta de Soto, autor knjige Socijalizam, ekonomska kalkulacija i poduzetništvo, fokusira se na ključne ekonomske probleme funkcioniranja socijalizma. Profesor s Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli Kadrija Hođić zato kaže da bi velik doprinos ekonomskoj misli u Bosni i Hercegovini doprinijele češće debate o konceptu socijalizma i ekonomije koja diktira ljudske živote u cijelom svijetu.
Kako prihvatiti ovu knjigu za nekoga ko nije liberal? Dakle, smatram da samo ako smo teoretski različiti, ali jako različiti, možemo da razvijemo nauku. Nauka se razvija u diskursu, u polemici. Mislim da bi razumijevanje liberalizma bio ovaj izazov za sve nas u Bosni. Šta mi zapravo, recimo, kritikujemo kad se ne slažemo sa vlašću? Šta kritikujemo? Nije personalno, recimo njihove pojedinačne poteze. Zato što ne volimo, ona je u ovoj stranci A, a ja sam u stranci B. Ovo je za mene zaista jedan novum, jedna svježina, to je ono što smo čekali. Jo? Ova priča tek počinje.
Admir Čavalić, ekonomski analitičar, ispričao nam je zašto je ova knjiga važna za Bosnu i Hercegovinu.
Mi smo zaista poslije rata upali u tu neku kenzijansku zamku mješovite ekonomije, gdje ste imali izuzetno visoka socijalna davanja, izuzetno visoke poreze, prije svega poreze na rad, zato nam mladi ljudi idu vani, zato što su prešli oporezivani, a s druge strane niste imali predstavnika ekonomskog liberalizma koji će u stvari da propagiraju neke suprotne ideje i koji će težiti liberalizaciji, koji će voditi pravi proces privatizacije, ne ovaj krnji kakav smo imali i slično. I mislim da je ovo dobra knjiga jer u stvari gradi tu novu generaciju ekonomista.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Again. to cry. I don't know why. I don't know why. You told those lies to me. You set me free. Set me free. Of all the years I ever knew, those final ones I spent with you, I will give everything I own. I give up my life and my heart, my home. I will give everything I own just to have you back again. Is there someone you know that won't let you go? Taking it all for granted. You may lose them one day. Someone take them away. And you don't hear a word they say. I will give everything I own. Give up my life, my heart, my home. I will give everything I just to have you back again. Just to hold you once again. Just to have you back again. Just to hold you once again.
Ove nedjelje idemo u posjet Birou Radija Slobodna Evropa u Beogradu. Država Srbija radi sve kako bi poboljšala položaj zdravstvenih radnika i smanjila njihov odlazak u inostranstvo, tvrdi premijerka ove države Ana Brnabić. Istovremeno sindikati i strukovna udruženja upozoravaju da u Srbiji uskoro neće biti dovoljno ni ljekara ni medicinskih sestara. Slušamo priču Ljudmile Cvetković.
Ministarstvo zdravlja preduzima mere, dat je određen broj specijalizacije i primljeno je 2.500 zdravstvenih radnika u ovoj godini, kaže za naš radio Zoran Savić iz sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije, ali ona pominje da je to nedovoljno u odnosu na broj onih koji prekinu radni odnos zbog odlaska u penziju ili odlaska u inostranstvo.
Neke su procene da 2000 zdravstvenih radnika godišnje napusti Srbiju, a mi zaista nemamo dovoljno kadra koji će obavljati te poslove ukoliko se taj trend nastavi. Posebno iz razloga što je većina specijalista u Srbiji starija od 55 godina, znači veći je odliv nego priliv, a još uvijek je na snazi zabrana zapošljavanja.
Rekao je Savić upozoravajući da uskoro u Srbiji neće biti dovoljno ni lekara ni medicinskih sestara. Razlozi za odlazak zdravstvenih radnika iz Srbije kreću se od malih plata preko nemogućnosti za usavršavanje do nedovoljnog investiranja u sektor zdravstva što se odražava na uslove u kojima lekari rade. Milan Dilić, direktor Lekarske komore Srbije, kaže da mora da se pronađe način da se mladi lekari što pre uključu u zdravstveni sistem, odnosno da ne čekaju predugo na posao i profesionalno usavršavanje.
Mi smo imali 8 godina zamrznute specijalizacije, jednostavno jako puno lekara opšte medicine se tokom tih 8 godina u Srbiji nakupilo, a nisu počeli da specijaliziraju i bukvalno da zaranjamo taj kadar.
Među preporukama koje Evropska federacija sindikata javnih službi nudi je da se podstiču vlade zemalja iz kojih odlaze zdravstveni radnici da više ulažu u zdravstveni sektor. Matijas Maucher iz ove federacije na tribini posledice migracija zdravstvenih radnika po zdravstveni sistem Srbije koju su organizovali Granski sindikat zdravstva i socijalne zaštite Nezavisnost i fondacija Friedrich Ebert rekao da su i pojedine zemlje Evropske unije poput Portugala, Španije i Grčke suočene sa odlaskom zdravstvenih radnika.
Nearly 40% of the doctors working in Sweden come from a foreign country.
U Švedskoj radi skoro 40% lekara koji dolaze iz strane zemlje. U Ujedinjenom kraljevstvu ih je 37%. U Irskoj 26%, u Švajcarskoj više od 20%. Isto važi i za medicinske sestre.
Pouzdanih podataka o broju lekara i medicinskog osoblja koji napuštaju Srbiju nema. Indirektni pokazatelj predstavljaju sertifikati dobre prakse koje izdaje Lekarska komora Srbije, kaže Milan Dinić.
Praktično potvrde da niste osuđivani pred sudovima časti Lekarske komore Srbije koji su u nekim zemljama potrebni zbog zapošljavanja. Nažalost, podatak nije pouzdan zato što sve zemlje ni ne traže taj sertifikat, a istovremeno taj sertifikat uzima i dosta naših kolega koji privremeno odlaze na rad u Bosnu i Crnu Goru, ono što mi kažemo preko vikenda. Ono što mogu da kažem, tih sertifikacija izda oko 800 godišnje.
Do kraja godine, kako je navela premijerka Ana Brnabić, odobreno je zapošljavanje 4000 medicinskih radnika u zdravstvu Srbije. Ona je podsjetila i da je odlučeno da se plata poveća za 10%. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
It's gonna be the day that they're gonna throw it back to you. But now you should be somehow realize that you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. That day the world was on the street and the fire in your heart is out. I'm sure you had it all before but you never really had a doubt. But it feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the light that led us, they are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. Cause maybe you're gonna be the one that saved me. And after all, you're my wonderwall. Today it was gonna be the day, but I never throw it back at you. But now you should be somehow realize that you're not to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads that lead to you were winding, and all the lights that light the way are blinding. The many things that I would like to say to you, but I don't know how. I said maybe you're gonna be the one that me. And after all, you're my wonderwall. I said maybe you're gonna be the one that saved me. You're gonna be the one that saved me. You're gonna be the one that
me. Dok u Srbiji medicinski radnici odlaze, u Crnoj Gori se pitaju zašto je partijska knjižica najbolja referenca za dobijanje posla i koliko je ovo pitanje aktualno uoči predstojećih lokalnih izbora 26. novembra. Ovo pitanje vraća se u žižu interesovanja javnosti uoči svakih izbora. Međutim, malo toga se do danas promijenilo od novembra 2013. godine i afere Snimak. Istraživala Lela Šćepanović.
Uoči svakih izbora, pa tako i uoči ovih lokalnih lokalnih koji će se u Crnoj Gori u 4 opštine održati 26. novembra, aktualizuje se pitanje partijskog zapošljavanja. A da se od 2013. godine i poznate afere Snimak do danas malo toga u crnogorskom društvu promijenilo, svjedoče riječi i poslanice vladajuće Demokratske partije socijalista sa Cetinja, Ane Nikolić, koja je mladim ljudima prije neki dan poručila.
Po pitanju partijskog zapošljavanja mogu reći u svom iskustvu koje sam imala u 7 godina u lokalnoj upravi, sarađivala sam sa svim svojim kolegama koji su bili u liniji izvršne vlasti samo na osnovu njihove struke, njihovog znanja i kolegijalnog odnosa. Definitivno to su bile prave i najveće vrijednosti koje smo prepoznavali. I ono zašto se opredeljimo kad se primaju mladi ljudi kod nas, jeste upravo to njihova struka i njihove prave vrijednosti. Ako je smetnja knjižica, onda neko uzmite svi DPS knjižicu i to je inače najbolja partija i riješili smo probleme.
Iz opozicionih partija stižu optužbe na račun partijskog zapošljavanja DPS-a, pa Ivan Vujović iz Socijaldemokratske partije kaže da je sve zapravo nastavak afere Snimak.
Partijsko zapošljavanje koje sada poprima, rekao bih, još flagrantnije razmjere i još očiglednije razmjere, mi smo i najavili kao SDP na Cetinju ćemo podnijeti krivične prijave povodom partijskog zapošljavanja. Već danas ima, stigao je nam u SDP-u nova informacija o partijskom zapošljavanju na Cetinju.
Kolike su razmjere partijskog zapošljavanja u Crnoj Gori i u kojoj mjeri je partijska knjižica glavni preduslov za dobijanje posla, možda najbolje govori podatak da je u javnom sektoru zaposleno ljudi koliko članstva ima vladajuća DPS, kaže za Radio Slobodna Evropa Milena Milošević iz Instituta Alternativa.
Suštinski to je i kulturološko i političko pitanje koje se najbolje odražava u činjenici da danas otprilike javni sektor broji onoliko koliko i članstvo najjače partije u zemlji, što je po mom ličnom mišljenju dobra ilustracija stvarnih razmjera politizacije u društvu.
Međutim, partijsko zapošljavanje ne vezuje se samo za Demokratsku partiju socijalista, već i za opozicione partije koje su do vlasti došle u pojedinim primorskim opštinama na poslednjim lokalnim izborima. Kakva je situacija u Budvi? Srđan Popović, predsjednik opštinskog odbora DPS-a Budva.
Tako da imamo sigurnu informaciju da preko 200 ljudi se zaposlilo kad nova aktuelna vlast u Budvi došla. I to je isključivo po partijskoj pripadnosti. Najbolji prilog za sve to jeste što je direktor vodovoda bio dobio naređenje da otpusti 30 radnika koji su pripadaju Demokratskoj partiji socijalista. On to nije htio da uradi i onda su njega su smijenili.
Najpoznatija afera o partijskom zapošljavanju i partijskoj knjižici kao preduslovu za dobijanje posla datira iz novembra 2013. godine i poznata je kao afera Snimak. Ona je ušla i u izvještaje Evropske unije, a poznata je zapravo kao afera partijskog zapošljavanja u zamjenu za glas, odnosno lojalnost DPS-u. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Štjepanović.
Bailando candombe, lágrimas de su tambor, genial. La luz de su redención, final. Thank you. un viento de arrabal.
Vraćamo se pričama iz Bosne i Hercegovine. Ovisnost djece i mladih o internetu i videoigricama poprima sve veće razmjere. U Bosni i Hercegovini ne postoje neki značajni empirijski pokazatelji o ovom problemu, niti postoji specijalizirana ustanova koja nudi tretman. Istraživanja u susjednim zemljama pokazala su kako je sve više roditelja izloženo nasilju od strane vlastite djece, što također može imati veze sa njihovom digitalnom ovisnošću. Više detalja u priči Ivana Katavića.
Djeca i omladina sve više vremena provode na kompjuteru. Sve to ostavlja određene posljedice poput zaboravljanja briga i dužnosti svakodnevnog života, povlačenja u sebe ili čak do zapadanja u tjeskobna ili depresivna stanja. 20-godišnji Edis Ganić iz Visokog sa 7 godina dobio je kompjuter. U tineđerskoj dobi kaže da je za kompjuterom znao provesti dnevno i do 12 sati. Danas je to mnogo manje.
Uspio sam da smanjim na taj način što sam vidio da zaostajem u društvenom životu za svojim kolegama. Nakon pola godine ja već nisam imao prijatelja da izađem s njim da popijem kafu ili da se ispričam, da mu nešto kažem. Sve se svodilo na tu virtualu i moj kompjuter.
Porodično savjetovalište Sarajevo prošle godine provelo je istraživanje pod nazivom Putokazi u zdravije društvo u 3 kantona u federaciji. Nešto više od 20% mladih pokazalo je znakove ovisnosti o internetu. Tarek Smailbegović, šef odjela za primarnu prevenciju u savjetovalištu, o tome kaže.
To znači da u znakove ovisnosti smo procjenjivali na osnovu 8 čestica, kao što su evo laganje vezano za internet, da osjećaju nervozu ukoliko nemaju dostupan internet, zatim ukoliko odgađaju neke planove da bi bili na internetu, zatim da imaju potrebu da što više vremena provede na internetu, da ne mogu prekinuti, smanjiti ili kontrolisati vrijeme na internetu, zatim da internet koriste kao bijeg od problema i da na internetu ostaju duže nego što su planirali.
Danas je sve više roditelja koji pale djeci male ekrane, kompjutere i mobitele kako se ne bi njima bavili. Roditelji sve više gube autoritete nad svojom djecom. U istraživanju koje je provedeno u Hrvatskoj, oko 16% roditelja izloženo je nasilju od strane vlastite djece. Snježana Šušnjara, profesorica na odsjeku pedagogije Filozofskog fakulteta u Sarajevu, o tome kaže.
Nažalost, slučaj je da djeca zlostavljaju roditelji, i to djeca uzrasta od 10 do 14 godina, što je zbilja zapanjujuća činjenica, i roditelji nisu stari roditelji, da bismo rekli da djeca maltretiraju starije ljude, nego su to uglavnom samohrane majke ili očevi koji su bolesni, i to je pojava koja vjerujem postoji u Bosni i Hercegovini, ali se niko njome još nije bavio.
Stupanj ovisnosti djece i mladih o internetu dostiglo je zabrinjavajuće razmjere, smatra sociolog Srđan Vukadinović. Međutim, on ističe kako same zabrane korištenja interneta mogu biti samo kontraproduktivne.
Internet i društvene mreže ne treba zabranjivati djeci, jer zabrana je kontraproduktivna i sigurno u današnjim uslovima ona neće imati nekakav efekat, a protiv može da bude veoma kontraproduktivna u smislu da djeca upravo iz te zatiželje još više borave na internetu, još više postanu zavisni od toga. Najbitnije je danas razvijesti svijest kod djece, a to mediji jako puno mogu da urade, u tom smislu da jednostavno na internetu vrebaju mnoge opasnosti, da preko interneta vrebaju mnoge neprijatnosti koje niko ne želi i da se od toga treba čuvati.
Škole i sve instance uključene u odgoj i obrazovanje, kao i roditelji, najviše mogu učiniti na prevenciji ovog problema, naglašavaju stručnjaci. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
I tu je kraj. Ukoliko vam i sutra ujutro padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Selma Boračić-Mršo.
I walk along the street of sorrow, the boulevard broken dreams, where gigolo and gigolette can take a kiss without regret, so they forget their broken dreams. You laugh tonight and cry tomorrow when you behold your shattered scheme. Gigolo and gigolette wake up to find their eyes are wet with tears that tell of broken dreams. Here is where you always find me, always walking up and down, but I left my soul behind me. The joy you'll find here you will borrow, you cannot keep it long it seems, where gigolo and gigolette still sing a song and dance along the boulevard of of broken.